Labdien, Latvijas Radio 5. Programmas klausītāji! Jūs uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi. Šīs dienas redījumā jūs uzrunās Aija Barča, Artis Kampers, Jānis Šmits, Uldis Augulis, Valērijas Agešiņas un Mārs Grīnblats. Tiešraidi vada presa dienesta konsultanta Dace Laipa. Šajā nedēļā Saeima sanāca uz trim sēdēm. Otradien pēc 37 deputātu pieprasījuma sasauktajā Saeimas ārkārtas sēdē netika atbalstīts lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim. Vakar sasauktajā Saeimas ārkārtas sēdē pirmajā lasījumā kā steidzams konceptuāli tika atbalstīts nākamā gada valsts budžeta likumprojekts un to pavadošie 31 likuma grozījumi. Otrajā galīgajā lasījumā, ko nosaka Saeimas kārtības ruļu 114. pants, 2008. gada valsts budžeta likuma un grozījums ar to saistītajos likumos Saeimā paredzēts pieņemt pēc divām nedēļām 8. novembrī. Bet šodien, kā katru ceturtdienu, notika kārtējā Saeimas sēde, kurā deputāti izskatīja vairāk nekā 40 sēdes darba kārtībā iekļautus jautājumus. Vispirms Saeima atjaunoja 9. Saeimas deputāta mandātu Aigaram Štokenbergam, līdz ar to deputāta mandātu zaudēja Ziedonis Rūbezis. Pēc tam izskatīšanai komisijās tika nodota 9 ministru kabineta iesniegtie likumprojekti, starp kuriem grozījumi vairākos likumos saistībā ar zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sagatavotie grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pirmajā lasījumā šodien tika akceptēti 7 aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādātie likumprojekti, kuru vidū grozījumi imigrācijas likumā, kas paredz piešķirt valsts robežu sardzes amatpersonām tiesības aizturēt ārzemnieku, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu ir piespriests papildus sots izraidīšanu no Latvijas Republikas, lai nodrošinātu piespiedu izraidīšanu un grozījumu likumos, kas saistīti ar Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu terorismu draudu novēršanas vai pārvarēšanas uzdevumu izpildē un zemesargu dalības starptautiskajās operācijās tiesisko regulējumu. Pirmajā lasījumā tika akceptēts arī juridiskās komisijas sagatavotais grozījums likumā par tiesu varu, kas paredz precizēt likumā noteiktās prasības rajona pilsētas tiesneša amatu kandidātiem. Otrajā lasījumā tika pieņemti 9 likumprojekti, kuri vidū vairāk grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, komercprakses likumprojekts un ģenētiski modificētu organismu aprits likumprojekts, kura mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificētu organismu drošu izmantošanu un izplatīšanu, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģiju attīstību. Bet galīgajā lasījumā Saeima šodien pieņēma grozījumus patvērumu likumā, muzeju likumā un grozījumus likumā par piesārņojumu. Vēl tika pieņemta lēmuma par divu Vidzemes priekšpilsētas tiesnešu iecelšanu amatā un noraidīts frakcijas jaunais laiks pieprasījums ministru prezidentam Aigaram Kalvītim par iekšējo drošību valstī. Tāds īsumā bija Saeimas šīs nedēļas darbs, par ko plašāk turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs, un arī citām šīs nedēļas aktualitātēm runās Saeimas deputāti. Pirmajam vārds frakcijas jaunais laiks deputātam Artim Kamperam lūdzu.
Labdien, cienītie radioklausītāji! Tiešām gribētu uzrunāt jūs par divām galvenajām šīs nedēļas aktualitātēm valstī un arī parlamentā. Pirmā neapšaubām ir milzīgo sabiedrības rezonanci izraisījušais valdības lēmums atstādināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju Aleksēju Loskutovu bez nopietniem argumentiem un bez nopietniem pamatojumiem. Tieši pretēji ģenerāla prokurors vairākkārt ir runājis par to, ka šī lieta nav pamatot un ka Loskutova kunga pārkāpumi ir pietiekoši tehniski un pārvaram, un tāpēc atstādināšana būtu pārāk bargs sots. Jaunais laiks, balstoties uz šo un balstoties uz lielā pagājušās ceturtdienas piketa pie Saeimas aicinājumu, piesniedzis otrdienas ārkārtas plenārsēdē aicinājumu demisionēt valdības vadītājam Aigaram Kalvītim, un diemžēl pēc garām un ļoti skarbām debatēm koalīcija izdevās Aigaru Kalvīšu valdību pagaidām noturēt, un Aigars Kalvītis vēl kādu brīdi strādās. Otra lieta, par ko gribētos runāt šodien, ir jaunā laika šīs dienas ierosinājums atgriezt šo lēmumu atpakaļ valdībā. Tātad mēs uzskatām, ka ir pietiekuši daudz argumentu, lai jau šobrīd katrs no Saeimas deputātiem, kur vēlējas tauta, katrs personīgi izteikt savu viedokli balsojot un arī debatējot, kā viņš raugās uz šo valdības lēmumu, ko valdība ir pieņēmusi, kā zinām, sasteikt neargumentēti, un neslēptos aiz tehniskiem, juridiskiem iegansiem vairākas nedēļas atliekot šo jautājumu. Mēs šodien ierosinājam šo jautājumu izskatīt jau šīs dienas plenāra sēdē, diemžēl arī šeit Saeima mūs neatbalstīja, tomēr šis jautājums tiks skatīts nākamajā Saeimas plenāra sēdē. Es ļoti, ļoti ceru, kad jautājums Losko kungs tiks atgriezts atpakaļ valdībā un katrs Saeimas deputāts atbilstoši prezidenta un sabiedrības vēlmēm izteiks savu konkrēto viedokli. Otra lieta, ko es gribēju aizskāt, ir jaunais nākamā gada valsts budžets. Šis budžets, lai ar lielu pieaugumu, tomēr paradoksālā veidā neapmierina nevienu no sabiedrības grupām. Tātad arotbiedrības ir skaļi teikušas par to, ka algu, pensiju un citu sociālo garantiju pielikums nav pietiekams. Savukārt ekonomisti, Pasaules banka, ārzemju eksperti ir norādījuši to, ka šis budžets joprojām ir tāds, kurš varētu palielināt gan inflāciju, gan tekošā konta deficītu, gan citus ekonomiku raksturojušas skaitļus. Tātad valdība ir pamanīsies šajā situācijā, ka tiešām visi rādītāji ved uz to, ka valstī varētu būt liela krīze, izveidot budžetu, kurš neapmierina nevienu no sabiedrības slāņiem. Mēs uzskatām, ka šāds budžets ir brāķis, mēs domājam, ka tas jāpārstrādā visiem kopīgi, un mēs domājam, ka Saeimā joprojām ir cilvēki, kas spēj to izdarīt, tāpēc balsojam pret šādu budžetu, un esam pārliecināti, ka laikā līdz budžeta galīgai pieņemšanai izdosies tomēr kaut ko šajā budžetā uzlabot par labu gan algām, gan pensijām, gan ilgtermiņa Latvijas attīstībai. Paldies!
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Mārtim Kamperam. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Jānis Šmits. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man ir tas gods jūs uzrunāt laikā, kad par ikdienu ir kļuvuši piketi un demonstrācijas pie Saeimas, kad Saeimas deputāti tiek saukti visdažādākos vārdos, kurus es kā pieklājīgs cilvēks skaļi pat negribētu atkārtot, kad no visdažādākiem cilvēkiem tai skaitā, kā mēs pat redzam, Saeimas opozīcijas deputātiem nāk ierosinājumu atlaist Saeimu, tātad atbrīvot pašu no darba. Šiem saviem cienījumiem kolēģiem īpaši no kreisās partijas jaunais laiks, kas acīm redzot negrib strādāt, bet vēlas radīt politisko krīzi valstī un tikai piedalīties vēlēšanās, es ierosinu nemocīties un droši nolikt savus Saeimas deputātu mandātus. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija turpretī uzskata par savu pienākumu pildīt saviem vēlētājiem dotos solījumus, no kuriem es par vissvarīgāko izvirzītu ģimenes ar bērniem atbalstīšanu, gan finansiāli, gan morāli. Es varu izteikt gandarījumu par visiem tiem cilvēkiem, kas pagājušā nedēļā piedalījās piketā pie Saeimas, lai cīnītos par labāku Latviju, par savām ģimenēm un bērniem, jo aktīvāk dalība procesos ir tas, ko es vienmēr esmu pats atbalstījis un veicinājis, arī kā mācītājs, proti nestāvēt malā un neklusēt, ja redzat netaisnību. Un cilvēku aktīva rīcība ir palīdzējis. Es varu izteikt tikai gandarījumu, ka mūsu tātad pārvaldītāja iekšlietu ministrija, konkrēti ministrs Ivars Godmans, ir izdevies atrast finansējumu policistu robežsargu ugunsdzēsēju algu palielināšanai, jo iekšējā drošība ir vēl viena no mūsu svarīgākām prioritātēm, ko esam saviem vēlētājiem solījuši. Taču protestētāju vidū bija redzam arī cilvēku, kuru mērķiem ar Latvijas labklājību nav ne mazākā sakara. Tāpēc mēs roku rokā redzējām šajos piketos dēlnes, putni, dienas eilerti, homoseksuālists, organizāciju muzeiku un cits homoseksuāls organizācijas un aktīvists. Vai man kā mācītājiem un kristīgām cilvēkam var būt kaut kas kopīgs ar šādiem cilvēkiem? Vai šie provokātori, kas bija atraduši kopīgu valodu ar radikāļiem no citām organizācijām, kā piemēram Garda ar savām meitenēm, ir nosaucami par visu Latvijas tautu? Atbilde ir viennozīmīgi nē. Latvijas tauta mēs redzam svētdienās dievnamos, kas nevis vēlēja citiem ļaunu, bet aizlūdz par savu līdzcilvēku mieru un labklājību. Arī par tiem, kas histēriski mētājoties ar rokām, Tikai policijas savaldība pagājušā ceturtdienā nenodarīja fizisku kaitījumu sev un citiem. Nepavēlt Bībelē ir teikts, ka bez dieviem nav miera. Bet savu runu es gribētu noslēgt ar vārdiem, kas ir teikti Kalns prediķī, ko ir teicis mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus, sveitīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par dievu bērniem. Sveitīgi nedēļas nogalu vēlot jums visiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputātam Jānim Šmitam. Frakcija viedokļus turpina apvienības tēzmē brīvībā LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Aizvedītās nedēļas laikā ir bijis samērā daudz asa notikumu, gan dažādu viedokļu izteikšanu pie saimas, gan sabiedriskajos saziņas līdzekļos, gan no saimas tribīnas. Arī mūsu apvienības deputāti ir aktīvi iesaistījušies šajās diskusijās, ir notikusi mūsu partijas valdes un frakcijas kopīga sēde, kurā tika diskutēts gan par budžetu, gan par valdības tālāko pastāvēšanu, uzskatot, ka mūsu ministriem Gaidim Bērziņam un Normundam Brokam vajadzētu turpināt darbu, tāpat kā mēs nekādu neesam attiekšies arī no ekonomikas ministrijas, kas, kurai faktiski ļoti daudz uzdevumu vadīšanas, kandidāts pagaidām vēl nav pieteikts. Ir pieteikts tātad, bet ir daži apstākļi, kādēļ tas aizkavējies ir. Tātad neapšaubām mēs esam balsojuši pret neusticības izteikšanu valdībā, jo šobrīd tas nekādu īpašu gandarījumu nedot. Tas nozīmē tikai to, ka kavējās budžeta stāšanās spēkā, un tai skaita arī to labo lietu, kā piemēram 160 lat minimāla alga, neapliekamies minimums 80 lat un tā tālāk aizkavēšanās. Mēs esam bijuši arī par budžeta pieņemšanu pirmajā lasījumā, un tas ir pieņemts, jāsaka, ar visai lielu pat valsts vairākumu, kaut arī debats, protams, bija ilgas un garas. Jāsaka, ka arī budžeta sagatavošanas un apspiešanas gaitā izskanēja daudz pretrunīgu viedokļu, gan vēlme, lai 1% pārpalikums sniegšanas komproduktu būtu pat vēl lielāks, kas ir kā nodrošināt tātad efektīvāk cīņa ar inflāciju, vienlaicīgi tomēr arī pamatotas prasības, lai tomēr algu pieaugums netiktu pārāk ierobežots, un par to bija vislielākās diskusijas šeit gan frakcijās, gan saimas komisijās. Tagad neapšaubām ir runa par priekšlikumu iesniegšanas otro lasījumu, pie kā aktīvi strādās gan budžeta komisija, gan sociāla un darba komisija, gan citas saimas komisijas, lai nākt pirmām kārtām pret izglītības darbiniekiem, mediķiem, policistiem, ugunsdzēsiem, kultūras darbiniekiem, ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem, kuriem tiešām ir svarīgi, lai šie cilvēki paliktu savās darba vietās un nemeklētu laimi citās zemēs vai nedotos projām uz kādu privāto sektoru. Protams, daudz būs priekšlikumu par izdevumu palielināšanu, tāpat laikā ir svarīgi arī palielināt ieņēmumus. Mūsu frakcija uzskata, ka jāturpina tas pieteikums, ar kuru mēs startījām jau priekšvēlēšanu laikā, proti, ka nekustamā īpašuma nodoklis jātiecina ne tikai uz zemi, bet arī uz dzīvām ēkām, protams, sakot ar ēkām, kuru kadastrālā vērtība pārsniedz 200 tūkstošu latu, tātad tikai par to daļu, kas to pārsniedz. Sekot arī mūsu Roberta Zīles ekonomiskajai programmai, mēs arī plānojam šādu ierosinājumu iesniegt uz otro lasījumu. Mūsu frakcija ir jau pirms vairāk kā mēneša atbalstījis Ilmāru Rimševiču pārvēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu, par to šajā nedēļā vienojušies arī koalīcijas pārstāvi, un šī kandidatūra jau tuvākās dienas laikā tiks iesniegt arī saimas prezidijā, un uzskatām, ka tas arī būs labs signāls, ka ekonomika tiks atvesaļota un netiks pieļauti pārsteidzīgi un nesaprātīgi lēmumi, kas varētu skart latu vērtību un ekonomisko stabilitāti. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīmblatam. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Uldim Augulim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien saimas sēdē tika izskatīti vairāki likumprojekti, kā arī nodoti komisijām vairāki likumprojekti. Kā viena no likumprojektiem, kas tika nodoti komisijām, es gribētu pieskārties pie Zemnieku un Zvejnieku saimniecību likumu, kas, kā arī visi pārējie likuma projekti, kas šodien tika iesniegti saimā, atbalstīt iesniegšanai nodošanām komisijām, sakārto daudz ko likumdošanā. Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums atrisina beidzot to problēmu, kad zemnieku un zvejnieku saimniecību status nav tiesiski nepareizs, kā viņš šobrīd, jo šie Zemnieku un zvejnieku saimniecības uz šī brīža, uz šo brīdi īpašnieks ar visām savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Šis likuma projekts paredzēs šo sfēru sakārtot, kad Zemnieku un zvejnieku saimniecība būs kā jau juridiska persona ar visu no tā izrietošo. Nākošais, es gribētu pieskarties vakar pieņemtā Saeimā pirmajā lasījumā apstiprinātajā valsts budžetam 2008. gadam, ko atbildīgi un pragmatiski lēmjot atbalstīja arī Zemnieku savienība, jo mūsu frakcija uzskatīja, ka budžets ir sastādīts atbilstoši valsts attīstības perspektīvām. Pirmo reizi neatkarīgas Latvijas laikā panākt ir budžeta pārpalikums, kas ļaus samazināt inflāciju, kuras tendences samazināties ir vērojams arī šobrīd, un noturēt tālāku ekonomisko izaugsmi, nevis valsti novest stagnācijā turpmākajos gados. Bet kā jau visos projektos, arī valsts budžeta projektā 2008. Gadam ir nepieciešamas korekcijas, tad šobrīd arī Zemnieku savienība un viss, es domāju, viss Saeima ir gatava budžetu uzlabot, lai varētu nosekt tās saistības, kas tika uzņemtas attiecībā gan pret skolotājiem, policistiem, ārstiem un citiem. Nesamazinot 1% pārpalikumu un nepieļaujot mūsu attīstošo ekonomiku novest kaut kādā krīzes situācijā, kas, manuprāt, šobrīd vēl ir tālu, un valsts attīstība notiek labā un pareizā virzienā. Neskatoties uz to, kad tiek sacelt dažne dažāda ažiotāža valstī. Paldies!
Paldies Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātam Uldim Augulim. Nākamajai vārds Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai Lūdzu.
Labdien, Latvijā! Es, ieklausoties savos kolēģos, par ko jau ir bijis runāts, vēlos tuvāk padalīties pārdomās Tautas partijas frakcijas vārdā un arī zan savā vārdā kā Liepājas partijas biedre, kur strādā Tautas partijas frakcijā. Par to, kas tad 2008. Gada budžetā ir jauns. Un izmaiņu ir stipri daudz. Sociālās drošības jautājumi ir skarti 13 grozījumos atsevišķos likumos, 12 tieši sociālie jautājumi un viens, kas saistīts ar veselību, tas ir grozījums ārstniecības likumā. Bet kā tad mums veicās vakardien Saeimas ārkārtas plenārsēdē? Un pārdomās es vēlos dalīties lūk par ko. Ar nākošā gada 1. Janvāri tiek iedibināts jauns pabalsts, tas ir vecāku pabalsts, kurš stāsies vietā tā saucamajām māmiņu algām. Un lietas būtība ir tāda, ka vecāku pabalstu par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam turpmāk varēs pieprasīt vai nu māte vai tēvs. Par ko Latvijā ļoti vajadzētu tagad domāt jaunajām ģimenēm, kuriem bērniņi ir dzims pēc 1. Janvāra. Noteikti skatīties, kāda ir vecāku, katra no vecāku sociālās apdrošināšanas iemaksas algām, tā teikt algu, ko saņēma pirms tam. Un lūk, mēs ieteiktu izvēlēties un pabalstu pieprasīt tam vecākam, kuram alga ir lielāka. Jo lūk noteiktā iespēja saņemt šo vecāku pabalstu 70% apmērā no iepriekšējā darba algas ar iespēju strādāt pilnu darba laiku. Un manuprāt, tā labākā lieta izdarot šādu grozījumu likumos ir tā, ka ģimene izvēlas labāko variantu un saņem pēc iespējas lielāku valsts atbalstu savu bērniņu audzināšanai līdz 1 gadam. Kaut gan ļoti nopietni ir jāpārdomā māmiņām, lai noteikti dzimšanas apliecībā būtu norādīts bērnu tēvs, tādā gadījumā, ja laulība nav reģistrēta. Es domāju, ka pozitīvi ir arī tas, ka beidzot ar nākošā gada janvāru tiek atrisināts jautājums par invalīdu no bērnības, tātad to cilvēku, kuri ir vecāki par 18 gadiem, smagu slimību gadījumā kopšanu. Tātad par invalīdu kopšanu 100 lat apmērā pie viņiem noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Un bērnu invalīdu, tātad bērniņu, slimo, ļoti slimo bērniņu kopšanu līdz 18 gadu vecumam kopšanas pabalstā piešķirot 150 lat mēnesī. Protams, šeit vecākiem un tuviniekiem ir jāiziet vēl viens ceļš, tātad nepieciešams papildus valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas lēmums par tādas speciālas kopšanas nepieciešamību. Un, manuprāt, vēl trešā ļoti labā lieta, tie ir grozījumi ārstniecības likumā, kas beidzot noteiks ļoti konkrētas darbības, kā rīkoties tādos gadījumos, ja cilvēks savu veselības stāvokļa dēļ apdraud sevi vai apdraud apkārtējos, tātad šeit ir runa par piespiedu ārstēšanu, kas tagad likumā būs ļoti skaidri definēta, un par to, kā rīkoties tiesām, kā rīkoties advokātiem, kā rīkoties juristiem, lai galu beigās panāktu šīs situācijas uzlabošanu, un advokāti un juristi par to saņemtu samaksu no valsts pamatbudžeta. Tātad te ir runa vēl par divu likumu grozījumiem, jo nevienam nav noslēpums, ka cilvēki, kuriem ir garīga rakstura saslimšanas un viņi ir pirmās un otrās grupas invalīdi, ne viņi savas vainas dēļ nonāk tādā situācijā, kad viņiem ir nepieciešama mediķu palīdzība, bet viņi paši nav spējīgi par sevi lemt. Es domāju, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka pensionāriem ar lielu darba stāžu, tas ir 30 un vairāk gadu darba stāžu uz 1996. gada 1. janvāri, piemaksā no 19 santīmiem, kādas pensionāri saņem tagad pašreiz par vienu darba gadu, finansējums tiek paaugstināts līdz 40 santīmiem par vienu darba gadu. Un, ja es tā palūkojos arī uz šo sociālo jautājumu, tad vienīgi mēs pagaidām vēl esam neapmierināti ar to, ka šis labums pensionāriem tiek sniegts budžeta projektā no 1. jūlija. Tūlīt komisijas sēdē, sociālo un darblietu komisijā, mēs centīsimies rast un meklēsim vēl tos finansējumus iespējamos, lai varētu ātrāk, ne tikai 1. jūlijā, šādu pakalpojumu sniegt. Un tādēļ tūlīt diskutēsim par iespējamiem grozījumiem un mūsu komisijas priekšlikumiem likumā, grozījums likumā par akcijas nodokli. Šeit būs runa par mūsu ieteikumiem pacelt akcijas nodokli cigaretēm, kur pēc tam nauda būtu iespējams novirzīt veselībai. Ja mēs gandējam savu veselību, tad mēs arī vairāk par to maksājam, lai pēc tam arī dzen ārstētos. Un, protams, lūkosimies un skatīsimies labklājības ministrijas budžetu sadaļā par pasākumiem, kas ir domāti bezdarbniekiem. Jo mēs skaidri un gaiši zinām, ka salīdzinot ar pagājušo gadu bezdarbnieku skaits par 30 tūkstošiem ir samazinājies un esam vairākas analīzes jau izdarījuši, bet pašā noslēgumā, ko es vēlētos pateikt. Un es gribu, lai Latvijā cilvēki, kur mūs klausās, to sadzirdētu. Saimā cenšamies strādāt visvairāk komisijās konstruktīvi. Un vakardien skatījos un vēroju, kā kolēģi no opozīcijas atbalsta vai neatbalsta kādu grozījumu šais likumos. Jo 2008. gada pats budžets tiek Saeimai un ir nodots un ir izdiskutēts pirmajā lasījumā un priekšlikumu otrajam lasījumam ar ļoti daudzu citu likumu grozījumiem. Un lūk, piemēram, par vecāku pabalstiem. Vakardien opozīcijas partijas saskaņas centrs vienoti tos atbalsta, bet frakcija Jaunais laiks ir vienoti pret vecāku pabalstiem. Gluži tas pats par bērnu invalīdu kopšanas pabalstiem gan līdz 18, gan pēc 18 gadiem, gan par grozījumiem ārstniecības likumā un tā tālāk. Opozīcijas frakcijas saskaņas centrs vienoti par, jo viņi ir sapratuši, ka tie ir sociāli jautājumi un tā ir viņu partijas nostāja, bet jaunais laiks vienoti pret. Tā teikt, mūs neinteresē, ko jūs tur centīsties grozīt, kas būs, kas nebūs, bet mēs esam principā pret. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai. Un noslēgumā deputāta Valērija Gešina vārdā dzirdēsiet apvienības saskaņas centrs frakcijas viedokli. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir zināms, ka skaistiem vārdiem nav nozīmes, visu izšķir rīcība. Un es priecējos par to, ka šodien Saeimā tika atbalstīti vairāki saskaņas centra frakcijas un deputāta Valērija Gešina priekšlikumi, piemēram, grozījumi administratīvu pārkāpumu kodeksā, kuri būtiski, saskaņā ar kuriem būtiski palielināsies sankcijas dažāda veida pārkāpumiem. Piemēram, par izvairīšanos no likuma noteikta pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamu māju, uzliks naudas sodu fiziskam personam līdz 1000 latiem, bet juridiskam personam līdz 10 000 latu. Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamas telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, uzliks naudas sodu fiziskam personam līdz 1000 latiem, bet juridiskam personam līdz 10 000 latiem. Un es priecājos par to, ka tika atbalstīti mūsu priekšlikumi, kuri vērsti uz to, lai ierobežotu namu īpašnieku un firmu apsaimniekotāju patvaļu. Runājot par valsts budžetu, Saeimā 24. oktobrī pirmajā lasījumā atbalstīja valsts budžetu 2008. gadam, kas neparedz vairāku arotbiedrību prasību pilnīgu izpildi. Par likumprojektu nodošanu komisijām balsoja 57 deputāti, pret bija 38 deputāti. Patiešām saskaņas centra deputāti atbalstīja atsevišķus likumprojektus, kuri tika saistīti ar budžetu, bet kopumā balsoja pret. Protams, mēs nekad gadījumā nevaram balsot pret bērnu invalīdu kopšanas pabalstiem, jo mūsu saskaņas centra frakcijas deputāti aktīvi strādāja pie šo te pabalstu palielināšanas. Tikai mēs uzskatām, ka pabalstus var palielināt nevis līdz 150-200 latiem, kā pašlaik notiks kopš 1. janvāra, bet līdz pat 300 latiem. Valdība izsludinājusi 2008. gadu par izdevumu iesaldēšanas gadu, kuras mērķis ir ierobežot strauji augošu inflāciju. Bet viens no inflācijas apkarošanas pamatpostulātiem ir valsts izdevumu samazināšana, vienlaicīgi veicot pasākumus sociāli maz aizsargātu iedzīvotāju tiesību aizsardzībai. Mūsuprāt, ministru kabinets pašlaik rīkojas tieši pretēji. Valsts pārvaldes izdevumus ir plānots pieaugums, bet inflācijas apkarošana notiks uz valsts mazāk atalgotu iedzīvotāju slāņu, pensionāru, skolotāju, ārstniecības personu rēķina. Par to nebūtu jābrinas, jo tāda ir labējās Kalvīša valdības piekopta politika. Valdība nespēja sakārtot darba samaksas sistēmu valsts pārvalde, nevēlas ierobežot pārmērīgos militārus tēriņus, nespēja lemt par lieku pārvaldes struktūru, tai skaita vairāku ministru amatu likvidāciju. Šī pārvaldes sistēma funkcionē kā no sabiedrības atrauc mehanisms, kur galvenais princips ir pašsaglabāšanas par katru cenu. Ārpus šīs noslēgtas ierēģņu sistēmas dzīvojošie tiek pakļauti dažādiem nežēlīgiem eksperimentiem. Īpaši cīniska ir attieksme pret pensionāriem, kuriem nav iespējas aizbraukt kaut kur citur. Iesaldēt solītu pensiju palielinājumu uz pusgadu ziemas apstākļos, kad vispārējai inflācijai pievienosies siltuma, gāzes un elektrības tarifu pieaugums, ir amorāli. Jo vairāk nekā 80% pensionāru jau tā dzīvo zem iztikas minimuma. Valsts speciālajā budžetā uz 2008. Gadu 1. Janvāri būs ap 700 miljoniem latu pārpalikuma, bet valdība noskauda pensionāriem pāris 10 miljonu latu un šos līdzekļus plāno izmantot valsts pamatbudžeta pārvaldes vajadzībām. Esmu pārliecināts un piekrītu Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienībai, ka šos miljonus bija iespējams un ir nepieciešams ietaupīt no citiem, acimredzami nesamērīgiem valsts pārvaldes izdevumiem. Ja mūsu valsts netur dotu solījumu saviem iedzīvotājiem, ko tad valsts ir tiesīga prasīt no viņiem? Un nobeigumā es vēlos paust savu un mūsu frakcijas viedokli par Kalvīšu valdību kopumā. Mēs uzskatām, ka katra diena, kuru Kalvītis pavada amatā, vairo neusticību arī citam varas institūcijām, ne tikai parlamentam un valdībai. Varas partijas pašlaik ir salidējušas tieši tāpēc, ka grib patriekt no amata Loskutovu un apstiprināt nekam nederīgu budžetu. Par blēdību arī var uzskatīt nepareizi aprēķinātu nodokļu ieņemumu prognozi, kas esot par 250-300 miljoniem latu lielāka nekā reāla. Šo naudu jau tagad varētu izmantot pensiju vai algu palielināšanai. Paldies par uzmanību un uzticību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Vēl tikai piebildīšu, ka šonadēļ Saeimas prezidijas nolēma sasaukt Saeimas svinīgo sēdi šī gada 18. novembrī veltīt Latvijas Republikas proklamēšanas 89. gadadienai. Līdz ar to tiešraidi no Saeimas sēžu zāles, ko vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa, ir noslēgusies. Visu labu līdz nākamajai tiešraidei jau 1. novembrī.
Labdien, godātie kolēģi! Sākam Saeimas sēdi 25. oktobrī 2017. par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Kā pirmo izskatām deputātu Plinera, Buzājeva, Kabānova, Buhvālava un Mitrofānova jautājumu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Aigaram Štokenbergam. Sakarā ar to, ka esam saņēmuši Aigara Kalvīša vēstuli, ar kuru ministra prezidents mūs informē, ka uz laiku līdz turpmākam rīkojumam ir uzdots finanšu ministram Oskaram Spurdziņam pildīt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumus, tad šis jautājums ir pāradresēts Oskaram Spurdziņam. Ministra kungs šodien nav ieradies. Rakstiski atbildu uz šo jautājumu nav saņemta, līdz ar to atbildes sniegšana uz šo jautājumu tiek pārcelta uz nākamo sēdi, kurā tiks sniegtas atbildes uz deputātu jautājumiem. Kā nākamo skatām deputāta Latkovska, Zaķa, Mūrnieces, Kariņa un Ziedonis Kantānas jautājumu finanšu ministram Oskaram Spurdziņam. Esam saņēmuši rakstisku atbildi uz jautājumu un iesniedzēji deputāti uz sēdi nav ieradušies, līdz ar to varam secināt, ka iesniedzēji ir apmierināti ar rakstisko atbildi. Pārējam pie trešā šodienas darba kārtības jautājuma. Un šis jautājums ir deputātu Plinera, Kabānova, Sokolovska, Mitrofānova, Buzājeva un Buhvālova iesniegts, un tas ir adresēts tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par situāciju Pārlielupes cietumā. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde no ministra, bet man ir jautājums Buzājeva kungam, vai jūs esat apmierināts ar rakstisko atbildi?
Traba, ka viņš pat atbildē uz mūsu jautājumu, atšķirot no pirmā darba kārtības jautājuma, bet mēs, Demhaļ, neesam apmierināti un laipni gaidam ministra kunga.
Es pieņemu, ka mēs varētu turpināt šī jautājuma izskatīšanu nākamajā sēdē, kur prezidijas izsludinās, lai iesniedzējiem tikt sniegtas atbildes uz viņu jautājumiem. Līdz ar to šīs dienas sēde varam slēgt, visi jautājumi izskatīti. Paldies!